Tesalonianina voalohany toko fahadimy. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo. Satria mahalala marimarina ianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo. Raha misy olona milaza hoe miadana sy mandry fe izay dia hanjo azy tampoka ny fandinganana, toy ny faharariany vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy dia tsy ao amin'ny maizina ka hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na an'ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka hahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria an'ny andro isika dia aoka hahono tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiarabelona aminy isika na matsiaro na matory. Koa mifampahereza sy mifananara tahaka ny ataonareo ihany. Mangataka aminareo izahay ry rahalahy mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo sy ireo mitondra anareo ao amin'ny tompo ary ireo mananatra anareo. Aoka mba ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany, miavana tsara ianareo. Ary mananatra anareo izahay ry rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony sarotahotra, ampahirezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavahaka aza mitsahatra. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Andriamanitry ny fiadanana ne hanamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanatanteraka izany. Ry rahalahy, mivavaha koa ho anay. Atao veloma amin'ny fanoroana masina ny rahalahy rehetra. Mampianiana anareo amin'ny tompo aho mba ho vakiana amin'ny rahalahy masina rehetra ity epistily ity. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.